Here goes, verse 2. keeps me second guessing. If you love me back remains a mystery, but I see you staring back at me. I swear you've got me hurt. All it took was just one look. You seem to have some power casted over me. Hey, finally found the courage to say about the way you made me feel this way. And then I see you looking back to me, right to me, front of me. Oh,
Dik kotitap, tumo busi busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinok-sinok, koronahan ko pa ng palaran. Bituin.
Oh, kasamang Christmas card ang dumadating sa akin. No, Pasko, sana ang puso mo ang siyang makakapiling ko, kapiling sa bawat sandali kung hindi man Pasko.
Dala ng pera sa Pilipinas at sa buong mundo mula sa $4 sa Western Union. Mula sa isang $4 na transfer fee, maaari ka nang magpadala ng pera sa iyong lokal na lokasyon ng ahente ng Western Union at handa na ito para sa cash pickup sa ilang minuto. O maaari mong piliing magpadala ng pera ng direkta sa isang bank account para sa isang pirmihang bayad na $4. Suportahan ang inyong mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, at ipaalam sa kanila na nagmamalasakit ka. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na lokasyon ng ahente ng Western Union ngayon. Ang Western Union ay kumikita din mula sa palitan ng pera. Ang mga pondong nakalaan ay napapailalim sa mga tuntunin at kondisyon ng serbisyo. Ang lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa New Zealand, full-time, part-time o casual man, ay may mga minimum na karapatan sa pagtatrabaho, gaya ng dapat kayong bayaran ng hindi bababa sa pinakamababang pasahod, at may karapatan kayong makakuha ng hindi iikli sa 4 linggong bayad na holiday leave pagkatapos ng bawat taon ng pagtatrabaho. Huwag magpalamang, alamin ang inyong mga karapatan. Kung sa tingin ninyo ay hindi nyo nakuha ang inyong mga minimum na karapatan sa pagtatrabaho o may kakilala kayong nasa ganitong sitwasyon, makakatulong kami. Para matuto pa, pumunta sa employment.govt.nz o tawagan ang Employment New Zealand sa 0800 20 90 20.
Mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Cookie at ako po ay nagpupugay po sa inyo. It's so, so fun because today I have woke up very early. I'm energized kasi po mayroon tayong maagang seminar to attend to. And I would like to thank those facilitators for today's Minister of the Word Formation Seminar at the Balmoral Church. Hello to Judith Courtney and also to Marcel, very nice fellow. And we had a fun day, actually. 2 hours din yun, no? 10 to 11. Yeah, 2 hours din. And so, medyo maaga po tayong nakarating dito sa radio ngayon. So, kamusta kayo mga kababayan? Ito po si Cookie. I'd like to shout out to some new friends that I met there. Vet and Jessica. Yeah. So, makikita na po natin sila madalas sa simbahan. And happy to say na, you know, today, medyo weird po yung panahon. It's a bit gloomy. Nagdi-drizzle po outside. And a bit cold, windy. Pero, ingat lang po kayo, whatever you're trying to, you know, achieve today. Make the most of it. But then, like I said, it's not a very good weather. So, medyo mag-ano po kayo, magsigurado po kayo sa pagsusot nyo ng pang lamig kung kayo po'y ginawin, lalo na pag hindi kayo sanay sa klima ng Auckland, mga bagong dating, katulad nga ni Vet. Si Vet po ay from Las Piñas and Jessica is from Cebu. So, maayong hapon sa inyo. Kala mo marunoy. So, konti lang po alam ko, so huwag niyo pong asahan. But then, like I said, it's a very, very delightful afternoon for me being here with you and sharing with you yung mga sinasabi po natin sa ads nga natin recently, because yun na nga tungkol po sa tulad ng Western Union, dahil magpapasko na po. Alam niyo po ba, ilang araw na lang to Christmas? Well, the countdown has started. It's the first day of, actually, supposed to be the first day of summer, December 1. Pero look at this weather. Pero nagpapaalam lang siguro yung ano, yung cold, cold days. Dahil mamimiss na natin. Especially ako, mamimiss ko na po ang winter. Nalulungkot na nga ako kasi medyo nag-iinit-init ng yesterday, di po ba? Mainit po yesterday kaya. And then today, like the 1st of December, supposed to be the first day of summer. It should be a really good day because 24 days to Christmas na lang po. Yes, 24 days. Imagine nyo po yan. Malapit na po ang ating Kapaskuhan. Kaya naman I tried to give you the Christmas carols already. Maraming Christmas carols for today. And syempre, yung mga kababayan po natin na nag-aasam-asam ng Christmas. Kanina pag-usapan po namin Christmas talaga. Dahil nga, tinatanong po nung facilitator, how's the, you know, what's the difference or what do you miss most in the Philippines? Eh ano pa nga ba di Christmas? Kasi nga napakasaya ng Christmas po sa atin, di po ba? And then at this point, meron na pong puto bongbong, may bibing ka na, nako, lahat na ng klase ng fruits, nakikita mo na, tapos ang gulo na, like, Pasko na talaga yung feeling. Whereas dito po, wala. Parang normal lang. Kaya, kung kayo po ay nalulungkot, mayroon kayong mga gustong marinig para sa hapon ito, some carols, basta't meron po ako, why will I deny you? Siyempre, bibigay ko po ang mga magagandang awitin na gusto nyo pong marinig sa hapon ito. At yung mga kababayan nga po natin, sabi ko nga ng mga bagong dating, kung namimiss-miss nyo po ang Pinas at medyo nalulungkot pa po kayo, huwag kayong mag-alala kasi po, ganyan po talaga yung mga first few months dito sa New Zealand. And of course, pagka wala naman po talaga kayong family, ay talagang napakalungkot. Kaya po dapat maging active po kayong maki-join in sa mga community, especially po if they have some activities happening in the church or yung mga iba dyan na very blessed naman na super maraming families po dito, especially po yung Halyare family who is still here and the Dignadise family who are still here, some of them. So, kamusta kayo dyan? Mga umaten po sila ng wedding last week ni Sam and ni Regina. So, kamusta po ang mga pamilya dyan na naglalakbay? World tour talagang ginawa dito sa New Zealand. And yes, like I said, 24 days to Christmas. So, what does that mean? Kailangan po, ready na po kayo. Unang-una, pagpadala. Pagpadala ng box through Transfex has actually, ay pa-sale na po yung ano, yung shipment na nag-close noon 24, no? So I believe there will be another shipment but not till January, pero malalaman po natin yung mga updates later on. Ngayon, yung pong pagpapadala, sabi ko nga, involves pagpapadala rin po ng money. Kasi naman, you know, people in the Philippines, they have many things to actually prepare for. Lalo na po, yung mga, syempre, maghahanda, nag-iisip ng bagong baro, dahil pag Christmas, kailangan bagong baro, at least. And then, yung sending money, syempre, is very important. Especially if you're gonna send money na medyo malaki. The reliable way is, syempre, Western Union, no doubt. Di po ba? And of course, now, with Western Union's promo, sending money around the world and through the Philippines from $4, that's a good relief po. Kasi from $4 na transfer fee, you can send money na sa local Western Union agent locations nyo. Ready na po yung pick up ng money in minutes. Just imagine that. So, you can also send by yung mga bank to bank, diba? Medyo meron kayong account na sa Philippines. Pwede rin po. Imagine yung fixed fee of $4 pagka bank to bank. And so, ano pa nga bang pwede niyong gawin ngayon? Syempre, available po yan sa Western Union. Kaya puntahan niyo na lang po yung pinakamalapit na Western Union location right now. And you can't go wrong. Syempre, reliable, fast, efficient way of sending money. Yan po ang Western Union. And kung ano po ba naman ng, let's say nga, sabi ko, pinaghahandaan po natin ang 24 days ng Christmas. Although alam natin, tayo po yung mga nagtatrabaho pa rin pag nandito tayo sa New Zealand, kayod until the last day. Kasi po, katulad namin, nagtatrabaho pa rin po kami ng hanggang 24 ng December. And then magka-close lang tayo ng Christmas at saka Boxing Day. Tapos balik na naman. Tapos konting pahinga na lang. Trabaho ulit. Di ba? Parang naku. Parang you are actually wanting that holiday to come in very soon, di ba? Now, ano po bang preparations ng iniisip nyo? Kayo ba'y nagbablock mong umuwi sa Philippines? Siyempre, uunahin naman nating isipin din kung pupunta kang Pilipinas, walang magandang tawagan kundi naman ng Planet Travel, di ba? Kasi may mga offer po sila ng mga airfares na I'm sure nag-start na po yan earlier on kung kayo'y nahuli, hindi nyo na po na-catch yung mga specials. Pero meron pa rin po mga vacation na pwede nyong gawin. Like, malay nyo, gusto nyo magpunta ng Europe. O kaya naman po yung mga religious tours, may mga packages din po sila. So you can also discover Samoa. Yan, mga Fiji getaway. Yun eh, diba? Minsan masarap po mag-getaway ng mga ganyan lang eh. O kaya punta kayo ng LA, San Francisco, New York, naku, my favorite city in USA. And punta rin po ka ng Europe, pwede kayong mag Hong Kong, diba? May mga something to really do in a few, you know, days na meron kayong bakasyon. At syempre po, meron mga Manila na return 879, 999, pero may mga travel dates po yan. Kaya, ang suggestion ko po, para gusto nyo pong malaman kung ano po yung mga pwede nyong magawang holiday, tumawag po kayo sa 377-1933 or 0800-11-1131 para po mabigyan kayo ng mas magandang information kung ano po ang pwede nyong gawin for your, you know, treat for yourself. Minsan, kailangan nyo rin pong gawin yan. Minsan, pwede ka rin naman mag-get away ng sarili. Like, pumunta ka sa Trafalgar. Yan eh. Punta ka sa Lavender Farm. kaya siguraduhin nyo pong meron kayong ma-discover na mga ganyan talagang super magandang places, diba? Tapos, alam nyo na, ang gagawin natin pagka nasa magagandang lugar, you'll capture the moment, you capture the memories, and you'll be so fascinated by the time na magme-memories na kayo naman sa FB nyo, diba? Like, now, kasi nga sabi ko, 24 days to Christmas, eh, bibigyan ko kayo syempre ng mga Christmas carols, more Christmas carols this time, at papasayahin po natin ang Christmas natin dito kahit medyo malungkot compared sa Pinas. Kaya naman po, ito ang mga awitin na prepared ko. This is from the Ryan Cabiab album. Well, kasi naman po, pag Christmas, yan ang po ang favorite natin, na Christmas album of Mr. Ryan Cabiab is so full of carols that, you know, gives delight to our hearts. So, pakinggan po natin ito. Isa sa mga paborito ko. Himig Pasko. Para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Pasko ay umira. Visayas, Mindanao. Bata matanda, may ngipin o wala. Nandito na kami, pwersa ng kalikasan. Nagtataasan, kilay ng iba dyan. Dahil Pinoy Big Brother ang number one. Lahat tayo ay may magkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, isang patutunguhan. Gabay at pagmamahal ang anak mo ay magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka. Halos araw-araw nyo kaming kasama. Siguradong kilala nyo na kami isa-isa. Bago pa mapili kami ni Big Bro, maraming sumubok na Pilipino.
Mga empleyado, manindigan para sa inyong mga karapatan sa pagtatrabaho. Ang lahat ng nagtatrabaho sa New Zealand ay may mga minimum na karapatan bilang empleyado. Walang sinumang makakapag-release ng mga ito. Mayroon kayong mga minimum na legal na karapatan kaugnay sa inyong sweldo, mga holiday leave, mga break pagkakatanggal sa trabaho, kontrata sa pagtatrabaho, at marami pang iba. Lubos na mahalagang alam ng bawat isa ang kanilang mga karapatan. Ang pang-aabuso sa mga manggagawang migrante ay isang malalang krimen. Para sa higit pang impormasyon at para sa inyong libreng gabay sa mga minimum na karapatan at responsibilidad, bumisita sa www.employment.govt.nz. Para sa mga tanong, tawagan ang Employment New Zealand sa 0800 20 90 20 ng toll-free. May available na libreng serbisyo na pagsasali ng wika.
From 12:25 till 2 p.m., Dinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. And like I said, kung gusto niyo pong malaman kung ano po mga available na specials para po sa inyong traveling needs, all you need to do is go to www.planettravel.co.nz o kaya naman po ay tumawag sa 377-1933 or 0800-111-1131. Pwede rin naman po kayong pumunta ron diretso sa 60C Alfreson Road, that's in Manuriwa. If you're just around the corner from them, why not? Di po ba? At malalaman niyo po nga ang mga, meron po silang mga travel vouchers actually to give away, no? 1,000 travel vouchers when you book Qantas through Planet Travel. So, ano pong kailangan niyong gawin? Eh, magbubook lang po kayo ng flights. Siyempre, via Qantas po. Hanggang December 15 po ang offer na ito. So, be in to win. Siyempre, magbibigay po ang Qantas ng $1,000 na worth na travel voucher. So, you have to just purchase any Qantas return ticket departing from New Zealand to any Qantas destination between 15 ng October po, syempre, and 15 December. Kaya po marami pong mga places na kailangan nyo pong i-check. Saan po ba ang magta-travel ang Qantas? Bukod sa Australia. Marami pong travel destination, so don't worry about that. And you can actually just book from now until December 15. You still have 14 days to go po. And like I said, you can also do it online. So, pumunta po kayo sa www.planettravel.co.nz. At para naman po sa mga panangunahing balita, eto na nga po. Gusto kong ibigay po sa inyo mga bagay-bagay na alam kong yung iba po eh, hindi maganda. Pero yung iba po talagang super magandang mga balita. Dahil yung pong unang-una, ang sinasabi po nila yung bang gustong i-sign daw po ni Presidente Duterte yung 2019 budget sa 15 po ng Disyembre. So, President Duterte wants to sign the proposed 3.575 trillion pesos 2019 national budget into law on the 15th of December, so there would be no need to reenact this year's outlay. That's according to Albay Representative Joey Salceda. He said budget reenactment is bad policy and bad for economy. Based on calculations made by the Department of Budget and Management, if the 3.767 trillion pesos 2018 budget were recycled, only 3.3 trillion pesos would be available for spending. The balance of 467 billion pesos would not be reenacted. That is 467 billion pesos taken away from the economy. The negative effect would be 1.2 to 1.5% in growth. But on Thursday, sabi ng mga senators, they warned of the possibility of a budget reenactment because they lack time to approve the proposed 2019 outlay. And last week, majority leader San Juan Miguel Zubiri said, with the delay,
The nation would have to operate on a recycled 2018 budget in January. But on Thursday, Subiru also said that he and his colleagues have agreed to work 12 hours a day starting next week to tackle the spending bill so it could be signed before year end. So President Duterte signing timeline means that the Senate would have fewer than 10 days to discuss and approve next year's budget, since Congress under its calendar is set to go on its month-long Christmas recess on the day the President reportedly wishes to sign the spending measure. The remaining 10 days of recessions include time to spend for a bicameral conference that would reconcile the House and Senate versions of the budget. Senator Panfilo Lacson has vowed to scrutinize the outlay for hidden pork barrel funds. Salceda said that the disagreement between Congressman and Budget Secretary Benjamin Diokno on the latter's cash-based budgeting innovation caused a two-week delay in deliberations on 2019 spending bill. Majority Leader Rolando Andayas Jr. said that the budget management has not explained who inserted the 52 billion pesos in the palace version of the budget. Ayon. Ayan, kasi pagdating mo sa kaperahan, at I'm sure marami pong nagkakaroon ng pagtatalo, lalo na po kung yung allocation, pag sinasabi nga po ni Senator Duterte, pag budget, mabilis daw po ang mga tao, pero pagka yung may trabahong gagawin, medyo nag-aatubili. Kaya naman, sa panahon na ito na kailangan na po nilang isign yung budget na yan, at para walang magkaroon ng recycled budget, siguro po kailangan talaga upuan na yan. Lalo na po kung ano pa naman yun. I'm sure kung lahat naman po silang mga kongresista ay magtutulong-tulong at mag-spend talaga ng time to really, you know, like sabi nga nila, analyze and yung outlay, tingnan nila kung wala nga po talagang mga hidden pork barrel niyan. Magagawaan po talaga yun ang paraan, kasi minsan wala na naman po silang ginagawa eh. Nagchuchismisa na lang po sila sa di po ba sa kongreso. Kailangan medyo mag-ano sila, maging productive, ika nga. And I'm sure something would work, would come out of, you know, their hard work, diba? And ano po bang pangalawa nating pag-uulat? Second fuel excise tax sa 2019, inaaral daw po itutuloy. Pinag-aaralan po ni Pangulong Duterte ang naging rekomendasyon ng mga economic managers na bawiin na ang naunang suspensyon ng pangolekta ng 2 peso excise tax sa fuel dahil sa patuloy na pagbagsak nga ng presyo nito sa world market. Kamakalawa ay nagpalabas ng joint statement ng mga economic managers ni Pangulong Duterte sa pangunguna ni Finance Secretary Carlos Dominguez at Budget Secretary Benjamin Diokno na nagrekomenda nga raw po sa Pangulo na bawiin ng naunang utos na suspindihin ang excise tax sa fuel sa Enero 2019. Nauna rito, sinabi po ni Secretary Dominguez na bumaba raw po ang presyo ng Dubai crude ng 14% at nasa $68 na lamang ang presyo kada bariles. So inaasahan nga po, natatalakay naman sa susunod na linggo sa kabinete ang nasabing bagong rekomendasyon ng DBCC or yung tinatawag nga po na budget control para po sa, you know, mas magandang impormasyon at desisyon na gagawin nga ng ating Pangulo. Which is very good. Diba? Yan po ang importante, yung mga ganyang klaseng, you know, mga konsiderasyon. Kasi po pag hindi po nila kinonsider lahat yung mga bagay na yan, ang nangyayari po, na-overlook lahat yan. And then, yung mga kailangan pong talagang, kunwari, pagtuunan ng pansin, yun po ang nami-miss out. Kung minsan, yun po yung mga importante. Yung mga maliliit na bagay, kala nila. Pero, yun po yung talagang importante para po sa, ano, mas effective po na economy, di po ba? And, kapag sinabi po nga natin, minsan, oh, ano naman yung, ano, yung exchange rate natin? Kunwari, US dollar. Yan, bumabagsak na naman yung peso natin. Ganyan. Parang sasabihin ng mga tao, ay kasi ganyan-ganyan, so, tumaas na naman yung gas. Kasi ganito, ganyan-ganyan na. Diba? Parang sinasabi lang natin madalas yan yung ano iniisip ng mga tao. Palaging dahil sa gas. Pero hindi po, minsan hindi nga natin na na-adjust eh. Bumaba na nga po minsan, bumaba na yung ano natin, yung katulad niya, ng krudo. Pero yung pera natin, hindi pa rin naman tumataas, di po ba? Kasi minsan yung demand, yun po yung nagde-determine. Like for example, ngayon, medyo maganda yung presyo ng US dollar or ng New Zealand currency. Like 34.67 po against the peso, di po ba? Yung ating current New Zealand dollar against the peso, and yung ating naman pong Philippine peso against the US dollar is 52.53. So, nandun tayo lagi dun sa ganong mark. And we're trying to uplift yung value ng peso, pero does it really happen over time? No, we don't control that one just by saying ito yung dapat gawin, excise tax, ganyan-ganon. Di po ba? Kaya naman, pinag-uusapan po talaga at nibigyan po talaga ng mas magandang information, lalo na yung mga economic managers po ang Pangulo sa mga finance secretary at mga budget secretary. Sila yung mga nagsasabi na babawiin dapat nga yung mga excess tax kasi it helps also sa ating economy. Yan. And yes, ang business news, liquefied petroleum gas, the main cooking fuel of Filipino households, will be cut by 5 pesos per kilogram or 55 pesos for the standard 11 kilogram tank. Eastern Petroleum Corporation said it will reduce the price of its easy gas starting 6 a.m. Kanina po. Kanina pa ba yun? Yeah, kasi alauna na po dito. So 6 o'clock po kanina sa atin sa Pilipinas, and of course other players in the LPG sector are expected to follow. Based on the monitoring of Department of Energy, the pickup price of Easy LPG prior to its adjustment is from 754 to 785 pesos per cylinder depending on where the LPG commodity is being retailed. For major oil players, Petron Corporation, it is from 685 pesos to 695 per tank for its Gasol brand as of the last adjustment in November. The price of Solane LPG of Isla Gas is from 697 to 705 pesos per tank before this recent price reduction. At mula naman po sa Phoenix Petroleum, the retail cost of its LPG brands pre-December adjustment is from 650 to 685 per tank, while yung Lugi Gas price range is from 630 to 69 per cylinder. So yung mga price competition as well as brand quality and scale of services are among the key considerations of customers in patronizing LPG gas. But, kung hindi naman po talagang halong na hindi totoong gas yung ibinebenta, syempre naman po yung mga tao, they welcome these price cuts, no? Well done. At the recap, it's 54.53 to a peso against the US dollars, and it's 34.67 peso to New Zealand currency at present. At yun na po ang ating mga ulat mula sa ating mga friends from Planet Travel, booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At sabi ko nga, bumisita na po sa www.planettravel.co.nz para po manalo sa kaninang travel voucher offer, especially if you're flying via Qantas. Ito na po na ang mga iba nating patalastas.
Magpadala ng pera sa Pilipinas at sa buong mundo mula sa $4 sa Western Union. Mula sa isang $4 na transfer fee, maaari ka nang magpadala ng pera sa iyong lokal na lokasyon ng ahente ng Western Union at handa na ito para sa cash pickup sa ilang minuto. O maaari mong piliing magpadala ng pera ng direkta sa isang bank account para sa isang pirmiyang bayad na $4. Suportahan ang inyong mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, at ipaalam sa kanila na nagmamalasakit ka. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na lokasyon ng ahente ng Western Union ngayon. Ang Western Union ay kumikita din mula sa palitan ng pera. Ang mga pondong nakalaan ay napapailalim sa mga tuntunin at kondisyon ng serbisyo.
Ako si Maria. Meron akong ilang mga trabahong pansamantala lamang. Isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buwis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buwis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa iyo.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Eto nga, ano ba mga chika? Naku, exciting po dahil alam po natin, no? Unang-una, itong nalalapit na kasal. Sino po ikakasal? Hulaan nyo. Well, yung dati pong Charisse Pempenko na Jake Zyrus na po. Eh, ngayon ay nagbabalak nga po na ikasal, no? Kakasal na po kasi siya very soon sa kanyang partner na si Shirey Aquino. Pero if and when yung finalized na date and venue ng kanilang wedding, sabi po ni Jake that she would invite ang kanyang ninang na si Oprah Winfrey. After all, si Oprah po ay ninang niya talaga sa kanyang binyag. Pero in absentia. Binabtize po siya actually noong last time from Iglesia ni Cristo, ginawa na po siyang Catholic. So naging ninang niya po si Oprah. But sabi nga ni Jake, nothing is final kasi po medyo busy pa po siya sa mga charity music festival niya na gaganapin po sa 16th of December sa SM Mall of Asia. Kasama niya po yung Front Row Cares. And si Jake nga po, eh, hindi niya nga po sinasabi kung Catholic or Christian wedding kasi po yung si Shire ay Christian and yun nga, Catholic na si Jake. So, since yung same-sex marriage din po, hindi po recognized pa yan sa Philippines. So, sinabi po ni Jake either sa Canada or US ang gagawin nilang kasal. Pero, kung maaaring nga daw po, irespeto na lang na ng mga tao ang kanilang decision na i-keep na lang sa kanila lahat ng detalye about yung balak nilang you know yung mga details kasi nga yung mga meron pa ho siyang preparation na isang gagawa siya ng autobiography niya and i-release din yan, diba, yung I Am Jake. So syempre yung pag-invite daw po kay Oprah, nasa pipeline, kung libre itong ninang ni Oprah niya. Kaya naman, tinanong din po si Jake kasi sino raw mga i-invite niya sa kanyang wedding. Medyo malayo pa naman daw po, pero sigurado, very limited daw po yung guest niya. Especially close friends lang at diba ako, konti lang naman daw yung close niya, mga 10 lang. So yung kanyang mom naman daw si Rachel Pempenko ay magiging invited din, pero sabi nga ni Jake hindi naman daw siya masasaktan kung wala siya dun. And si mismong mommy niya po, Raquel Pempenko, denounced Jake's book as being full of untruths, but Jake it in stride, simply shrug it off. By now the public should know what, you know, yung family relationship nila are like. So, we are like in something like sort of a game daw. Pero walang parang kampihan daw. So, I'm resigned na raw, sabi ni Jake, to the fact na yung pamilya nila is like that. Iba-ibang paniwala from the start. Eh, kahit na yung life niya has been an open book and people are against it. Even if, you know, she didn't write a book. Even if nirelease niya lang yung album, meron pa rin hindi mag-agree. But we'll really changed nothing for her. So, medyo, ano na po siya. Committed na siya sa ginagawa niya po ngayon. Since it's Christmas, ang season of glad tidings and goodwill, tinatanong kong magkikipag-peace daw po siya sa mami niya. Siguro, sabi ni Jake, hindi raw po peace ang right word. Wala sa dibdib niya raw na may kaaway siya. It's not a war, wala yung hate. It's not like other family na sabi niya nga, better off sila na hindi na magkakasama kasi different perspective nga in life, lalo na pagdating sa sexuality niya. So, yung peace niya, nakuha niya na raw kasi she's like, you know, okay na siya. Parang natanggap niya yung sarili niya. And so, she is really happy where she is, especially, you know, being involved in the LGBTQ community. And parang yung pagiging ano, ang pinaka isang wish niya raw po probably yung sex reassignment. Who knows? Wala po raw siyang sagot pa sa mga panahon na ito about that. Pero who knows, di ba? Sabi ko sinabi niya, who knows? Eh, alam na po natin ibig sabihin nun. Kaya, isa pa pong ano, chika sa hapon na ito. Di ba? Parang isa pa po sa mga iniisip natin na mga panahon na ito ay chismis. Mga chismis na tungkol sa mga iba nating mga kababayan dahil si palagay niya na si Manny Pacquiao. Nako, yung mukhang may laban na naman po nga si Major Manny na marami pong ano eh, marami pong binabalak din si Manny sa kanyang career. At may mga laban po siyang iniisip kung kailan mangyayari. Eh, surprise din po. But I'm sure alam niyo na po yung mga ibang iniisip po ni Manny Pacquiao sa mga panahon na ito. At marami rin pong siguradong mga concert na mangyayari by this Christmas and sa Philippines preparations and of course exciting. And by the way, alam niyo po ba yung si Rachel Ango? She was named Best Actress sa Broadway World UK. Aba, another milestone. Di po ba? Very proud tayo dahil Rachel Ango is one of the great hindi lang po siya sa entablado, ha. Alam natin na she've done a lot of, you know, Broadway like Hamilton, also did some, I think she also did some Saigon and Les Miserables. So this after the Broadway World, the leading theater site in UK named her Best Actress in a new production or her musical for her role as Eliza Schuyler. West End production po ng Hamilton. Alam niyo yung Hamilton? Yan po, isa sa mga inabutan kong Broadway play nung nandun po ako sa States 2 years ago. So, two of Ghost co-stars also received recognition from the said award-winning body, and Jill Torrera won Best Actor while Jason Pennycook was chosen as the Best Supporting. And meanwhile, the critically acclaimed Broadway musical Hamilton was awarded Best New Production of a Musical Award. Imagine nyo. Yon. So, ano po ba? Ano pa bang mga ano, chika? Si Three Words to Forever. Alam niyo po ba yan? Isang magandang pelikula na pinangungunahan po ni Lisa Lorena, Freddie Webb, Joris Gamboa, Marinel Lapus, Tori De La Cruz, and I think Bisharan Cuneta, Richard Gomez, Catherine Bernardo. Ang mga lead stars dito, kaya napakaganda nito sigurado. Si It's a Story of Fallen Out of Love ni Rick and Christy, which is Sharon and Richard, who decided to end their marriage. However, they forced to delay their separation and keep pretenses to preserve the joyful celebration of their family with the upcoming wedding of their daughter, Tin, which is Catherine Bernardo, and her boyfriend, Kyle, si Tommy Esguera, as well as the renewal of vows of Christy's parents, Sito and Tina, Freddie Webb and Lisa Lorena. So, alam niyo yun, magandang story, ah. Pero I think I know some stories that, you know, happens like this. So, pakinggan po natin yan. Ay, pakinggan. Abangan po natin yan. Three Words to Forever. Ooh, I like to see this movie here in New Zealand. Anyway, I think it's a tearjerker as well. So fun, fun, fun. And that's all for me for entertainment news. And yan pong ating pagtatapos sa ating chika for this afternoon. We have more fun music coming your way, Christmas music coming your way. But stick around until 2 p.m. Taroon tayo at bibigay po ako ng mga iba pang paalala towards the program, especially po na malapit na nga po tayong dumating, humantong sa mga nalalapit na araw ng Kapaskuhan. Marami po akong mga awiting magaganda, like syempre yung mga Noche Buena at mga iba pong payapang daigdig. At saka yung mga favorite pa po nating mga all-time Christmas carols. So abangan niyo po yan. Pero meron po ako muna syempre mga konting patalastas para po sa inyong lahat. Hoping that you will stick around to hear more great music dito po sa ating program Tinig Pinoy. So ito po, mga patalastas from IRD. Remember po, meron po yung mga pinapaalala para po sa mga empleyado, empleyo.
Ako si Maria. Meron akong ilang mga trabahong pansamantala lamang. Isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buhis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buhis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa iyo.
Tinig Pinoy ito. Cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Sa anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig, kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man ng inalay ko pag-ibig.
And of course, happy birthday po sa mga nag-birthday, mag-birthday, at sa lahat po ng mga kaibigan natin na nag-belated happy birthday. Siyempre, belated din. Si Kuya Ariel, belated happy birthday Kuya Ariel, to Ate Gigi Dai, to Josefina, Joda Silva, to Jeremy Manzanero, to Vanjie. Hi, Vanjie. Belated Vanjie journey. To Daimardin O'Connor. And of course, ang ating mga friends, Joel Montardi, Mayor. To Rica, to Seco de Guzman, to Mr. Andres Yuson yesterday. And of course, advance happy birthday sa ating mga friends, si Ann Francis Lidio, to my classmate Maria Teresa Delgado. And of course, ating beloved Harry Bulos. Hi, Harry. To Mr. Max Whitehead, to Bong Angeles, to Cherie Dickinson, to Josephine Valdez Young, to Manay Dikdik. Advance happy birthday sa inyo. To Kuya Atoy Manalo, advance happy birthday din. And of course, nasa Philippines na si Kuya Atoy. Great, great to see you, Kuya Atoy. And of course, ating pong mga celebrants for today, happy birthday especially to Katie Stevenson. So yan na po ang ating programang Tinig Pinoy. I have 3 minutes to go, so magpapaalam na po ako. Same time, same dial po ang ating Tinig Pinoy sa Sabado na naman po. Magsama tayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-inig dito po sa Tinig Pinoy. Ako po si Cookie, nagsasabi pong paalam na, at God bless us all. Ingat po kayo and keep safe and keep well. Goodbye and have a good afternoon. This is my last song for all of you. At sa spirit po ng ating Christmas, I'd like to present you this payapang daigdig. Dito lang po sa Tinig Pinoy. Have a lovely, lovely afternoon. Enjoy if you're watching the Regine concert tonight at the Victory Christian Center. I think Regine is already here. So, all the best sa ating songbird, Asia's songbird. Paalam na po. Oh.